do'st tutilmaydigan 5 toifa inson. Ja'fariy Sodiq radhiyallohu anhu do'st tanlashda quyidagicha tavsiya berganlar. 5 toifa inson bilan do'st tutinmang. Yolg'onchi bilan. Chunki har lahza aldanib qolishingiz mumkin. U misoli sarob. Uzoqni yaqinlashtirib, yaqinni uzoqlashtirib ko'rsatadi. Ahmoq bilan. Zero u sizga foyda keltiraman deb zararga boshlaydi. Xasis bilan. Eng muhtoj paytingizda sizni tashlab ketadi. Qo'rqoq bilan. Chunki u tahlikali paytda sizdan qochadi. Fosiq bilan. Zero u sizni bir xovuch taom yoki undan oziga almashib yuboradi.